dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 7. avgust, u vestima dana. Kosovo ne priznaje srpske pasoše, briselskim sporazumom dogovoreno da se preko granice prelazi samo uz ličnu kartu, potvrdili Radio Slobodna Evropa kosovski zvaničnici. U petak novi okrugli sto vlasti i opozicije o finansiranju izbornih kampanja. Još jedan bivši pripadnik Škorpiona, osuđen za masakr u Podujevu, pušten na uslovnu slobodu. U eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu poginulo 14, a ranjeno 145 osoba. Trump tuži Kaliforniju zbog zakona na kojim se predsjednički kandidati obavezuju da objave svoje poreske prijave. U Srbiji sutra do 37 stepeni, uglavnom sunčano. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti: ako Vučić iskaže nedvosmisleno privrženost svoje zemlje Evropskoj uniji i SAD-u, onda će to imati ogroman pozitivan efekat po Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Ukoliko nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins.
Pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma o Kosovu. U tom slučaju ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Smešno je da Vučić, koji ima tako moćnu poziciju, ne može da reši problem Kosova.
Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je vlada Srbije usvojila, omogućava se poslodavcima da sve svoje radnike iznajme preko agencije. Radnici u takvom statusu, upozorava Zoran Ristić iz sindikata Nezavisnost,
ne mogu da praktično budu sigurna da ukoliko koriste bolovanje će moći da se vrate na isto radno mesto.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu, ali to nije ništa novo, budući da je briselskim sporazumom o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice Kosova i Srbije obavlja samo uz ličnu kartu, kažu u Prištini. Kosovski ministar unutrašnjih poslova u ostavci Ekrem Mustafa u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da briselski sporazum o slobodnom kretanju predviđa jedino upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo slučajeva kada su građani Srbije puštani i sa pasošem. Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni onaj iz koordinacione uprave MUP-a koji se izdaje građanima na Kosovu, ni onaj države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, dodao je on. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kim Ko iz Gračanice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći granica, ali dodaje da do sada nije bilo većih problema, budući da većina putnika putuje sa ličnom kartom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je povodom zabrane ulaska građanima sa srpskim pasošem da je to najbolji pokazatelj da se u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća. Čini mi se da sve što u takozvanoj državi Kosova rade jeste najbolji pokazatelj da je to kvazi država i da se tamo ne zna ko pije, ko plaća, rekla je Ana Brnabić novinarima u Novom Sadu posle polaganja kamena temeljca za izgradnju stanova za pripadnike službe bezbednosti. Više o ovoj temi tokom dana na našoj web stranici. U organizaciji Fondacije za otvoreno društvo u petak će na Beogradskom fakultetu političkih nauka biti održan drugi okrugli sto na kome će predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacije građanskog društva koje se bave izborima i stručnjaci sa fakulteta i instituta koje se bave temom razgovarati o finansiranju izborne kampanje. Nije saopšteno koje su to relevantne stranke. Razgovor će se voditi iza zatvorenih vrata, a nakon toga će se učesnici obratiti medijima, saopštila je fondacija. Uvažavajući princip da se izborni sistem ne menja u izbornoj godini, smatramo da je važno pokrenuti širok dijalog o izborima u Srbiji, koji bi mogao da obezbedi unapređenje pojedinih segmenata izbornog procesa i izbornih uslova čak i u kratkom roku, navela je Fondacija za otvoreno društvo. Još jedan bivši pripadnik jedinice Škorpioni osuđen za masakr u Podujevu na Kosovu 1999. godine pušten je na uslovnu slobodu nakon odsluženih 2/3 kazne. Apelacioni sud je 31. jula potvrdio odluku Višeg suda kojom se bivši pripadnik Škorpiona Miodrag Šolaja pušta na uslovnu slobodu 3 godine pre isteka kazne nakon što je proveo 12 godina u zatvoru. Šolaja je služio zatvorsku kaznu zbog učešća u masakru u Podujevu u martu 99. kada je ubijeno 14 žena i dece članova porodice Bogujevci, a ranjeno 6 dece od kojih je najmlađe imalo 6 godina. Pre Šolaja je u martu 2018. na uslovnu slobodu pušten i Saša Cvjetan, osuđen za isti zločin na 20 godina zatvora. Kako navodi Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, ta organizacija je još prošle godine ukazivala na pogrešnu praksu suda u Srbiji da osuđene za ratne zločine puštaju na prevremenu slobodu, kao i da se time obesmišljavaju kazne, a patnje žrtava ni podeštavaju.
Ta mogućnost postoji, ali ona nije obavezna, već je prema stavu Fonda za humanitarno pravo, nakon što neko odsluži 2/3 kazne, potrebno da se uzme u obzir ne samo taj formalni uslov da izdržao 2/3 kazne, već i to za koje je on delo osuđen, da li je prilikom suđenja izrazio kajanje i saosećanje sa patnjama žrtava, da li je priznao izvršenje krivičnog dela. U slučaju Miodraga Šolaje ničeg od ovih uslova nije bilo, naime on je tvrdio da nije kriv i da je za zločin u Podujevu čuo tek kasnije.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci koji su kao deca preživeli masakr u Podujevu. Teško ranjena preživela deca iz porodice Bogujevci su svojevremeno svedočila na suđenju u Beogradu, a Jehona Bogujevci je, kako se navodi u presudi Šolaji, njega prepoznala kao jednog od saizvršilaca zločina. Ako najjači politički lider u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmisleno privrženo svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i SAD-u, onda bi ta njegova posvećenost imala ogroman pozitivan efekat po Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, ocenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kosovski premijer Ramuš Haradina je podneo ostavku i predstoje prevremeni izbori. Očito je da u međuvremenu nije realističan dijalog između Beograda i Prištine i da će sačekati formiranje nove vlade Kosova.
To je prirodan sled stvari i to će osnažiti dijalog, jer će izbori na Kosovu delimično biti referendum o pojedinim opcijama, kao što je razmena teritorija. Srbija je u drugačijoj situaciji jer je pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Suočava se sa slabijom opozicijom, čak nego Slobodan Milošević na vrhuncu moći, kontroliše vladu, ima ogroman uticaj na medije, uživa podršku Rusije. Dakle, ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma o Kosovu.
So President Vučić is actually in a very strong position to make a deal on Kosovo.
The Balkan region overall is at a standstill.
Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Smešno je da Vučić, koji ima tako moćnu poziciju, ne može da reši problem Kosova. Vašington i evropske predstavnice žele da pomognu Beogradu i Prištini da pronađu rešenje, ali koje će voditi stabilnosti. Vučić ima priliku da izdejstvuje rešenje za Srbe kojim bi sačuvali svoje dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom i istovremeno to bi osnažilo BiH. To može da učini ako želi. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti.
If he wants to continue to try to play both sides, then Serbia will continue to suffer from this futile ambiguity.
Intervju sa Edwardom Josephom, profesorom Američkog univerziteta Johns Hopkins u celini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. U velikoj eksploziji talibanskog samoubilačkog automobila bombe koja se dogodila u zapadnom delu Kabula poginulo je 14, ranjeno 145 osoba, saopštila je tamošnja policija, prenosi AP. Među povređenima 92 osobe su civili. Auto je eksplodirao u blizini policijske stanice i regrutnog vojnog centra. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Današnji napad izvršen je u vreme dok u Kataru između Talibana i SAD-a traju pregovori o okončanju rata u Afganistanu. O strahu od terorizma svedoči sledeća vest sa drugog kraja sveta. Policijska uprava Njujorka saopštila je da je pucanje izduvnih gasova iz auspuha jednog motocikla u prolazu izazvalo paniku i da su se ljudi sinoć panično razbežali sa Times Square-a. Policija je prošle noći objavila na Twitteru da nema napadača na Times Square-u, samo je pucanje izduvnih gasova iz auspuha motocikla zvučalo kao oružana vatra. Premijer Pakistana Imran Khan obećao je da će se boriti protiv odluke Indije da ukine autonomiju onog dela Kašmira kojim ona upravlja. Khan je rekao da je taj korak Indije u suprotnosti s međunarodnim pravom, dodajući da se plaši da bi Indija mogla izvršiti etničko čišćenje. Ajla Obradović.
Premijer Pakistana Imran Khan rekao je da će ispričati svijetu o odluci indijske vlade. Preko Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija proučavamo to trenutno. Podići ćemo to pitanje u Generalnoj skupštini, razgovarat ćemo sa šefovima država na svakom forumu, podići ćemo pitanje u medijima i reći svijetu, izjavio je u parlamentu Khan. Smatra i da će ukidanje specijalnog statusa omogućiti Indiji da promijeni demografsku sliku većinski muslimanske regije. Bojim se da će Indija izvršiti etničko očišćenje u Kašmiru, istakao je Khan. Tenzije su nastale kada su vlasti u New Delhi odlučile da ukinu specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integrišu jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija. Indija i Pakistan polažu pravo na ovaj himalajski region, ali svaka zemlja kontroliše samo svoj dio Kašmira. Nakon sastanka sa najvišim zapovjednicima, šef vojske Pakistana izrazio je podršku narodu Kašmira. Pakistanska vojska čvrsto stoji uz građane Kašmira u njihovoj pravednoj borbi do samog kraja, rekao je general Kamar Javid. Spremni smo i ići ćemo do bilo koje mjere da ispunimo svoje obaveze. Hiljade paravojnih trupa raspoređeno je u Kašmiru, a internet i telefonske veze su prekinute, što izaziva kritike da vlada Indije pokušava ugušiti sve koji je ne podržavaju. U pakistanskom dijelu Kašmira traju protesti na kojima građani uzvikuju anti-indijske slogane. Britanski Guardian piše da će ukidanje specijalnog statusa Kašmira imati posljedice. Iako se stepen autonomije Kašmira prethodnih decenija smanjivao brojnim intervencijama državnog nivoa, i dalje imao veliki simbolički značaj za lokalno stanovništvo, navodi se u tekstu britanskog lista. Susjedna Kina se također oglasila, ne podržavaju potez Indije. Postupak Indije neprihvatljiv je i ne bi imao nikakvog pravnog efekta, izjavila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine, što je odmah izazvalo prigovore iz Delhija da je Kašmir stvar unutrašnjih poslova. I neki opozicioni političari u Indiji su optužili vladu da negiraju volju naroda Kašmira od kada je donesena odluka o opozivu člana 370 bez savjetovanja sa državnim zakonodavcima.
Kineski juan ponovo je oslabio danas svega dan pošto su se nervozna globalna tržišta smirila u nadi finansijskih trgovaca da se pad zaustavio. Juan je pao za oko 0,4% u odnosu na prethodni dan. Pad juana se vezuje za američko-kineski trgovinski rat. Pad kineske valute odgovor je na povećanje američkih uvoznih tarifa za kinesku robu. Pre još jedne priče iz sveta o seči šuma u Amazonu podsjećamo na vesti dana. Kosovo ne priznaje srpske pasoše, briselskim sporazumom dogovoreno da se preko granica prelazi samo uz ličnu kartu, potvrdili za Radio Slobodna Evropa kosovski zvaničnici. U petak novi okrugli sto vlasti i opozicije o finansiranju izbornih kampanja. Još jedan bivši pripadnik Škorpiona, osuđen za masakr u Podujevu, pušten na uslovnu slobodu. U eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu poginulo 14, ranjeno 145 osoba. U Srbiji sutra do 37 stepeni, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti Subotička filharmonija, prvi orkestar te vrste na tlu bivše Jugoslavije, u poslednjih nekoliko godina nema nikakvu finansijsku podršku nadležnih gradskih službi. Žiga Pal, direktor orkestra.
Mi smo prošle godine predali zahtev, pošto naš orkestar slavio 110 godina postojanja, i odbili su nam zahtev, tako su rekli da nismo dobro napisali konkurs.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Brazilske vlasti prkose opomenama o alarmantnoj seči šuma i prašuma Amazona, koja se posljednjih mjeseci značajno ubrzala, preteći ključnom ekosistemu na planeti, pišu svetski mediji. Od dolaska desničara Jaira Bolsonara na vlast, drvoseče su uništile deo brazilske prašume površine veće od Luksemburga. Prema preliminarnim podacima Brazilskog nacionalnog instituta za svemirska istraživanja, posečeno je 3926 kvadratnih kilometara prošlog mjeseca, prenosi Financial Times. Veruje se da ljudi koji krče šume imaju prećutnu podršku desničarskog predsjednika, koji se zalaže za otvaranje zaštićenih delova Amazona za komercijalne aktivnosti, piše Financial Times. U Amazonu je polovina preostale tropske šume u svetu i oko 10% poznatih vrsta na zemlji. Aktivisti kažu da se svakog minuta uništi površina brazilske prašume veća od fudbalskog terena. Bolsonaro prkosi takvim ocenama i stranim kritičarima poručuje: Amazon je naš, a ne vaš. Od stupanja na dužnosti u januaru, Bolsonaro je pod optužbama da nanosi štetu prašumama i domorodačkim narodima kako bi korist imale drvoseče, rudari i poljoprivrednici koji su mu pomogli da bude izabran, navela je američka televizijska kuća CBS. Brazil je vlasnik ključnog globalnog resursa i njegovo uništavanje naštetilo bi mnogim državama, ako ne i celoj planeti. A pitanje je šta međunarodna zajednica treba ili mora da učini da spreči brazilskog predsjednika ili lidere u drugim zemljama u postupcima koji mogu nauditi svima, ukazuje Foreign Policy. Države bi mogle nametnuti jednostrane trgovinske sankcije ekološki neodgovornim državama, dok građani mogu pokušati dobrovoljne bojkote. Alternativno, dodaje Foreign Policy, države koje upravljaju ekološki osjetljivom teritorijom mogle bi biti plaćene za njeno očuvanje u interesu celog čovečanstva. U svetu suverenih država svaka će učiniti ono što mora da zaštiti svoje interese, ako postupci nekih država narušavaju budućnost svih ostalih, povećava se mogućnost ozbiljnih sukoba. To ne čini upotrebu sile neizbežnom, ali će biti potrebni uporniji, energičniji i maštovitiji napori da se to spreči, ocenjuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Još jedna priča vezana za seču drveća, tema koja je i kod nas aktuelna. Jedna osoba je uhapšena zbog seče jednog drveta u Connecticutu u Sjedinjenim američkim državama. To je bilo posebno drvo nazvano drvo vrata, jer između dva dela korena postoji visoki zaobljeni prolaz kroz koji se moglo proći. Regionalna uprava za vode sa sedištem u New Havenu u utorak je objavila hapšenje, ali ne i ime uhapšenog. Vlast je saopštila da je drvo vrata u Hamdenu bio 200 godina star beli hrast koji je izrastao kao izrazit luk nalik vratima, a posečen je motornom testerom 18. jula. Regionalna uprava za vode je vlasnik zemljišta na kojem je bilo to drvo. Istorijsko društvo kaže da je to drvo prvi put bilo fotografisano još 1898. godine i da je predstavljeno u radovima uključujući Riplijevo, verovali ili ne. Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju koji je vlada Srbije usvojila omogućava se poslodavcima da sve svoje radnike iznajme preko agencije pod uslovom da ti radnici imaju stalni radni odnos u agenciji za privremeno zapošljavanje. Šta dobijaju, a šta gube radnici predloženim zakonskim rešenjima koja treba da prođu skupštinsku proceduru? Više u prilogu Sonja Gočanin.
Predstavnici sindikata koji su učestvovali u radnoj grupi za izradu zakona o agencijskom zapošljavanju nezadovoljni su objavljenim predlogom zakona. Posebno time što predlog ne predviđa nikakvo ograničenje broja iznajmljenih radnika ako ti radnici imaju ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom. Sa druge strane, poslodavac ne sme da angažuje više od 10% radnika preko agencije ako oni imaju ugovor na određeno vreme. Viši savjetnik u Ujedinjenim granskim sindikatima UGS Nezavisnost Zoran Ristić kaže da se ovim predlogom omogućava da rad preko agencija postane pravilo umjesto izuzetak, a poslodavci često koriste agencije na štetu radnika.
Jer se radi o licima koja ne mogu da praktično budu sigurna da ukoliko koriste bolovanje će moći da se vrate na isto radno mjesto. Zapravo, ukoliko se radi o radniku koji je preko agencije angažovan, koristi bolovanje, vjerojatno će agencija uputiti tom poslodavcu korisniku drugog radnika. Jednostavno se radi o tome da se zaposleni na ovaj način stalno nalaze pod tenzijom i u strahu od gubitka posla i nalaze se u praktično potpuno drugačijem položaju od onih radnika koje direktno angažuje poslodavac.
Predlog zakona predviđa da će agencijski radnik imati ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, što radniku omogućava sva prava iz radnog odnosa, između ostalog pravo na odmor i bolovanje. Također, zagarantovani su isti uslovi rada u pogledu elemenata za obračun zarade, trajanja radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada agencijskog radnika i radnika zaposlenog u preduzeću, isti kvalifikacije i stručne spreme. Ristić kaže da je ovakvo definisanje uslova rada agencijskog radnika pozitivan pomak u odnosu na sadašnju situaciju.
Mi danas imamo veliki broj lica koja rade iste poslove kod poslodavca korisnika preko agencija i imaju duplo manju zaradu u odnosu na neko direktno angažovani.
Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je pozitivno to što je predlogom predviđeno da agencijski radnici mogu sindikalno da se organizuju i u okviru agencije i na radnom mestu gde rade. Ipak, kako navodi, zahtev sindikata da se uvede finansijska garancija u sistem agencijskog rada nije usvojen, a agencija prema predlogu zakona nema tu obavezu.
Tražili smo da te agencije, ako već posreduju, da se uvede finansijska garancija i, jel hoćeš da osnuješ preduzeće za privremene poslove, da uplati neku garanciju državi, i mi smo tražili to 50.000 eura, 6 miliona dinara, ne daj Bože. Sutra ovaj pobegne, dobije od korisnika preduzeća pare, ne da radnicima platu. I šta će radnik tup na vrata države ili na vrata sindikata, tražim da mi neko isplati, ok, iz tog garancijskog fonda, iz toga što ovi daju neke garancije, ne daj Bože da se isplati deo zarade.
Predlogom zakona iznajmljivanje radnika dozvoljeno je i u javnom sektoru, osim na radnim mestima državnih službenika i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine. Vuković ističe da to znači da radnici mogu da se, između ostalog, iznajmljuju u zdravstvu, obrazovanju, pravosuđu, kulturi. Ovaj predlog zakona uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije i on predstavlja praktično legalizovanje rada preko Agencije za privremeno zapošljavanje, jer je ovaj način angažovanja radnika do sada u Srbiji bio neregulisan zakonom. Kao jedan od razloga donošenja ovog zakona u samom tekstu predloga zakona navodi se usklađivanje sa međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Subotička filharmonija, prvi orkestar te vrste na tlu bivše Jugoslavije, osnovan još 1908. godine, navodi da u posljednjih nekoliko godina nema nikakvu finansijsku podršku nadležnih gradskih službi. Nakon što su više puta odbijeni, odustali su i od konkurisanja za projekte, a orkestar je sada bez sopstvenih prostorija i sredstava za rad. I sekretarijata za društvene delatnosti Subotice za Radio Slobodna Evropa kažu da je 2017. godine ovom orkestru dodeljeno oko 760 evra za projekat Beethoven i Ada. Taj novac, odgovaraju u Filharmoniji, nije bio dovoljan da pokrije ni polovinu troškova takvog projekta. Vesela Laloš.
Poslednji koncert Subotička filharmonija održala je 2016. godine i svi dalje pokušaju da se obezbede sredstva za rad orkestra kroz sada jedino moguće projektno finansiranje, završavali su odbijanjem projekata filharmonije na raspisanim konkursima. Kako navode u ovom orkestru, obrazloženja su bila da su projekti loše napisani ili pak nepotpuni, navodi Žiga Pal, sadašnji direktor orkestra.
Mi smo prošle godine predali zahtev, pošto naš orkestar slavio 110 godina postojanja, i odbili su nam zahtev, tako su rekli da nismo dobro napisali konkurs.
Subotička filharmonija je praktično jedna od najprepoznatljivijih institucija kulturnog nasljeđa ovog vojvođanskog grada. Osnovao ju je poznati tada austrougarski kompozitor Erne Lanji 1908. godine, a na njenim koncertima pojavljala su se svetski poznata muzička imena poput Pabla Kasalsa, Bele Bartoka, Jenea Hubajija, Miroslava Čangalovića, Gertrude Munitić i Jovana Kolundžije, Dragane del Monaco. Nakon 250 održanih koncerata svirala su se dela velikih kompozitora od Baha, Beethovena, Strausa, Lista do Mokranjca, Konjovića, Hristića i Zajica. Status filharmonije danas zavisi od političke volje u gradu, navodi Imre Tot, šef sekcije violista u orkestru.
Nikada nije postojala politička volja da se taj orkestar, koji ponavljam najstariji u Srbiji, dovede u neki status da to bude institucija kulture.
On dodaje i da je to posljedica nedostatka sluha nacionalnih saveta za kulturno nasljeđe, koji naime podržavaju kulturne sadržaje svojih zajednica samo ako se oni odnose na etno i folklorne muzičke forme, dok u radu filharmonije ne vide nikakav nacionalni značaj. U orkestru, međutim, ima muzičara svih nacionalnosti, ali od toga svakako mnogo važnije da se kroz rad ovog orkestra neguju i čuvaju muzička dela i mađarskog i hrvatskog i srpskog naroda.
A da se stvori iluzija da je sačuvana tradicija simfonijskog muziciranja, dovode se muzičari sa stran iz ne znam tačno kojih gradova i zbunjuje se publika, jer se taj orkestar predstavlja pod imenom Subotički simfonijski orkestar, a istovremeno subotički muzičari ne dobijaju prilike za muziciranje.
Nažalost, kod nas kultura propada. Kod nas je mnogo bitnije da imamo one grozote na televiziji, onaj reality show i takve stvari, što ja u potpunosti ne razumem, ali okej, ako narod voli, nek voli. Ali za mene je to sramota da vidim na društvenim mrežama devojčica koja svira violinu i osvojila prvo mesto, prvu nagradu u Italiji, mora da svira na ulici Beogradu. E pa to je naša sramota. To je to, znači naš obraz, obraz ovog društva i obraz političara.
Oni koji shvataju veličinu ove tradicije svakako neće dozvoliti nestanak filharmonije, napominje Žiga.
Mi radimo na tome da nađemo naravno sponzore koji bi nas podržavale, i orkestar ko orkestar, ako ništa drugo u našim srcima i našoj duši, nikad neće da propadne, niti ćemo dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Kosovo ne priznaje srpske pasoše. Briselskim sporazumom dogovoreno da se preko granice prelazi samo uz ličnu kartu, potvrdili za Radio Slobodna Evropa kosovski zvaničnici. U petak novi okrugli sto vlasti i opozicije o finansiranju izbornih kampanja. Još jedan bivši pripadnik Škorpiona osuđen za masakr u Podijovu, pušten na uslovnu slobodu. U eksploziji automobila bombe ispred regrutnog centra u Kabulu poginulo 14, ranjeno 145 osoba. U Srbiji sutra do 37 stepeni, uglavnom sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna zanimljivost. Međunarodni tim paleontologa na Novom Zelandu je pronašao ostatke Herakla, džinovskog papagaja koji je živeo pre 19 miliona godina, objavljeno je u časopisu Biology Letters. Papagaj je bio dugačak skoro metar i težak 7 kilograma. Naučnici misle da nije mogao da leti. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.